Lietuviai Venecijoje. Kasmet Venecijos karnavalui skelbiama speciali tema. Šiemet ji maloniai glosti ausi kiekvienam klajūnui ir pasaulio perėjūnui, nes vadinosi kelionės ir keliauninkai. Nors Lietuvoje, bent jau oficialiuose sluoksniuose, žodis kosmopolitas vis dar skamba maž taip pat kaip tautos išdavikas, Venecijos meras karnavalo atidarimo kalboje pabrėžė, kad didžiuojasi kosmopolitiška pagrindinės miesto šventės dvasia. Tvirtinama, kad tikrieji venecijiečiai palieka savo namus grandioziniai puotai dar neprasidėjus ir porai savaičių sprunka ramybės ieškoti į atokiausias Italijos provincijas. Venecijos aikštės užplūsta svečiai ir svetimšaliai, kurie čia nei akimirką nesijaučia svetimi. Visuotinis šurmulys ir kiekvieno asmeninės pastangos, renčiant fantasmagorišką karnavalų dvasios rūmą, kai kuo primena Babelio bokšto statybą. Užverda pats tikriausias tautų katilas. Kaukėtieji ir persirengėliai iš didžiai marširuoja lyg paskira išrinktųjų nacija, o tie, kam pristigo fantazijos, polėkio ar finansų karnavalo kostiumui įsigyti, dabar atrodo tarsi parodijinė, utriruota tautinio identiteto emblema. Sotūs ir riebus vokiečiai, užsivožę skrybelę su fazanų plunksnomis, plempia alų ir garsiai raugėja praeiviams į ausį, nustelbdami tolimą šventinių petardų pokšėjimą. Telieka džiaugtis, kad dar tik ankstyvas pavasaris ir jie nedėvi aptemptų šortų. Tad melancholiški angelai ir smalsūs marmuriniai liūtai nuo bažnyčių bei rūmų fasadų gali be pasibjaurėjimo žiūrėti žemyn. Amerikonai, pensininkai, maklinėja užsimaukšlinę idiotiškus pliušinius cilindrus, išmargintus amerikietiškosios svajonės simboliais, raudonais, mėlynais, baltais dryžiais ir penkiakampėmis įsipildžiusių lūkesčių žvaigždėmis. Jie vis kvatojasi, šiepia didelius baltus porcelianinius dantis ir atrodo be galo panašus į ekscentriškąjį skrybėlių, stebuklų šalyje suruošusi Alisai beprotiškos arbatėlės puotą. Visur esantys keliauninkai japonai turseną darniais būreliais ir vietoj kaukių dengia veidus fotoaparatais bei vaizdo kameromis. Jie atstovauja naujai žmonių rūšiai homo foto video. Tai yra padarams, kurie išorę suvokia ne rega klausa uoslę ar lytėjimo, o per objektyvą ir vaizdo ieškiklį. Afroprancūzai, afroamerikiečiai, afrobritai, afroitalai trykšta karštų kaip Afrikos saulė džiugesiu ir tautinėmis Lietuvos bei Bobo Marley spalvomis. Tos pačios juodosios rasės, bet blogesnės karmos atstovai spiečiasi atokiau nuo visų smagybių ir su šventu šventei neprideramu užsispyrimu bando parduoti baisių formų ir siaubingo kietumo rankinės. Šie priekeiviai nejudėdami stūkso, tarsi švento Morkaus bazilikos skulptūros, o jų nakties spalvos veiduose tvyro tokia dramatiška gyla, sakytum, kiekvienas būtų Otelas, tamsiodis Mauras, kadaise čia, Venecijoje, pasmaugęs savąją Dezdemoną. Bolivijos, Peru, o gal Meksikos indėnai, plevėsuojantis pončių skvernais, skleidžia meskalito, pejotlio, tekilos ir kitokios psichodelinės kaktusų produkcijos dvasę. Jų prekės išdėliotos ant konfeti rutuliukais ir serpantinais tirštai nukloto grindinio, netokios merkantilinės kaip juodžių. Tai garso kasetės su šlovingomis Titaniko, gražios moters, asmens sargybinio ir bitlų melodijomis, sugrotomis šamanų instrumentais, panašiais į skudučius ar į pano fleitas. Žypsėdami gudriomis mago Don Juano akutėmis, jie kas keliasdešimt minučių surengė tikro garso koncertą, sutelkdami aplink save būrius klausytojų, kurie užburti vingraus ritmo, kaip mat leidžiasi pašėlusiai šokti. Kartkartėmis tyrą karnavalo euforiją persmelkė rusiškos vodkos tvaikas ir chamiškas matas. Per šventišką minę braunasi skustagalviai vyriokai intelekto nesubjaurotomis kaktomis, veidrodiniais sakiniais, įrudusiais žandais ir juodomis odinėmis triukėmis. Jiems į parankes įsikibusios tipena ryškios ilgakojės blondinės ir nesuprasi, ar jos atstovauja orchidėjų firmai ar tiesiog šventiškai pasipuošusios. Tai grupinė naujųjų rusų kaukė, lengvai identifikuojama, Venecijos kontekste labai originali ir svarbiausia nereikalaujanti jokių proto ar dvasios pastangų. Jiems pavymui apstulbusi žvelgė kažkokios egzotiškos rytų šalies delegacija, įsirikiavusi po ilgeliausių popierinių nėrinių drakonu, blizganti šilku siuvinėtais apsiaustais, o svarbiausia, su ištisu Tailando architektūrinio stiliaus šventiklėlių miestu ant gracingai palenktų galvų. Kad ši trapi miniatiūrinių porceliano lėlių procesija tikrai atvyko iš rytų, byloja tamsios įkypos akys, žvelgiančios pro įstrižas paauksuotų kaukių išpjovas. Karnavalo kostiumai ne tik transformuoja tuos, kurie po jais slepiasi, bet ir perkeičia aplinką ir netgi kasdienybės identitetą įsaugojusius nuobodžius žiūrovus. Tačiau persirengėliai elgiasi kaip sąmokslininkai, o tie, kas neturi kaukės, taip ir lieka svetimi stebėtojai, o ne ritualo dalyviai. Jei kas staiga pasijuto pašalinis, gali pasikliauti ant kiekvieno kampo lūkuriuojančiais grimuotojais ir paversti savo veidą lipnių blizgučių, vingiuotų linijų ir spalvingų dėmių ornamentu. Kam Venecijos stilius atrodo pernelyg rafinuotas? Vulgarumo ir perversiškos erotikos alkstantiesiems siūlomos plastmasinės Lolo Ferrari krūtys, guminiai užpakaliai ir prijuostės su nuogų Playboy gražuolių torsais. Sakoma, kad žvirblį ir lietuvį sutiksi visur. Taigi ir Venecijos karnavale. Žvirblių tiesa nematyti, užtat daugybė balandžių, tarsi išnarantys debesys, čia pakyla, čia nusileidžia Švento Morkaus aikštėje. Šie banalybės simbolių galintys būti paukščiai čia ypatingi. Venecijos balandžiai labai skiriasi nuo vilnietiškų. Richardo Gavelio Vilniaus pokeryje aprašytų jų. Mat yra gero būdo pakilios nuotaikos. Puošniai spindi saulėje vaivorykštinė jų pagurkliai. Negana to, karvelėliai elgiasi kaip tikri aristokratai, nedergia kur pakliuvo, nors nesučiaupdami snapu lesa specialiai jiems skirtą dailiai supakuotą maistelį, kurį perka ir barsto turistai, užsikrėtę Švento Pranciškaus Asyžiečio meilę mažiesiems broliams. Prabilusi apie lietuvius Venecijoje turbūt ne šiaip sau paminėjau paukščius. Pasąmonė visa gali, ir kiekviena į paviršių išplaukusi asociacija anaip tol nėra atsitiktinė. Nūnai, kai psichoanalizė virto naująją religiją, tai žino kiekvienas. Nebejoju, kad fantasmagoriškais karnavalo labirintais klaidžiojo ne vienas kaukėtas tautietis, bet mačiau tik saviškius, kurių čionai atvyko net pusė autobuso. Šios pusės, mažesniosios pusės mažutėliai pusė, ir buvo žmonės paukščiai. Tie, kurie, pasak šventojo rašto, nei sėja, nei pjauna, nei į erodus krauna, bet visuomet yra aprūpinti dievo malonėmis, ne tik kasdienę duoną, bet ir gyvenimo džiaugsmu, gebėjimu patirti būties pilnatvę. Tiems, kas triūsia, kaupia, grobia ir krauna ne pagal evangeliškas paukščių taisyklės, dažniausiai atimta kasdienio ir šventiškojo buvimo palaima. Jų sparneliai jau pakirpti. Sparnų būna visokių. Karnavalo pavakarę Venecijoje prieblandai nusileidus, regėjau būrelį baltai apsitaisiusių žmogystų, vorele žingsniuojančių per lenktą tarsi lankas tiltelį. Tikriausiai jie ketino tapti angelais, mat kiekvienas nešėsi po porą sparnų, kukliai styrančių iš Marlboro maišelių. Beje, tai buvo vienintelis į akis kritęs reklaminis ženklas, nes daugiau jokių stendų ar plakatų, primiktinai peršančių uzurpacinės masinio vartojimo prekes, Venecijoje neteko matyti. Nebuvo ten nei mašinų, nei jų kriokimo, nei smarso, nei isteriškų apsauginių sistemų klyksmo. Vienintelis viso miesto automobilis – tamsiai mėlynas Lamborghini, įkeltas į gondolą ir iškilmingai plukdomas kanalais, atrodė tik kaip dar vienas karnavalo atributas. Kaukiai simbolizuojanti kitą erdvę ir kitokį laiką, į kuriuos visai nesinori sugrįžti. Jau tapo beveik tradicija, kad rašiniai apie lietuvius Anglijoje, Danijoje ar Ispanijoje dažniausiai trykšte trykšta vienareikšmiškai negatyvią informaciją. Apsivogė, savadavo, susimušė, užmušė ir taip toliau. Viena patyrusi žurnalistė man primiktinai tvirtino, kad kitokios istorijos skaitytojams tiesiog yra nuobodžios ir neįdomios. Toks ir bus pasakojimas apie Venecijoje švelniai šventusius lietuvius, Nikodemą, Grytę, Oną, Ropkę ir kitus. Nikodemą daugelis jau ne kartą matė įvairiausiose Vilniaus vietose grojantį akordeonu, fleita, ego pančius nutraukiančių tibetiškų damarų būgneliu ir kitokiais dar egzotiškesniais instrumentais. Venecijoje šis tautietis, save vadinantis padre, mažmožių dievu, rutuliukų sektos magistru ir abisinijos konsulu, buvo nuolatos apsuptas susižavėjusios minios. Iš įvairiausių pasaulio šalių suplūdę klausytojai galėjo rinkti širdžiai mielą gaidą, mat Nikodemas juos vaišino ispanų, italų, prancūzų ir žydų dainomis. Kad ir kokia būtų melodija, jo veide visada tvyrojo ekstaziško užsimiršimo išraiška ar myslinga dieviškojo bepročio grimasa, gal kartais erzinanti tūlą kasdienybės praeivį, bet idealiai tinkanti karnavalo atmosferai. Karnavalas tai transformacijos erdvė, o padrės gyvenimo istorija kaip tik ir byloja apie kardinales gyvenimo permainas. Šis žmogus, ilgą laiką buvęs toks kaip visi, vieną dieną, o gal naktį, apvertė savo būtį ir būtį aukštyn kojomis. Jis pakeitė viską, net savo vardą, ir neatsitiktinai pasivadino Nikodemu, nes šis evangelijos personažas, paliestas dvasios, persimainė, atgimė, gimė, būdamas nebejaunas. Evangelija pagal Joną, 3:4. Greta Nikodemo, kaip prašmatnus papuošalas, nuolatos pleveno grytė, tobulai graži būtybė, tapytoja, ekspresionistė ir dainininkė, giedanti undinės sirenos balsu. Jos tiesiog neįmanoma aprašyti sunkiasvoriais proziškais sakiniais, todėl griebiuosi Nikodemo poezijos. Grytė, gulbės kaklu, raito garbanas paliai ausį, ypatingų prieš karinių būdų, tepa liniją ties akių kampu. Eina gatve, žvalgos išmestų daiktų, jos riešą puošia plaukų raištis, ant smilkinio rangos geležinis driežas, ant kaklo nukarusi kabo, ovalo pavidalo puošmena. Gulbės elegancija, ustalės linksmumas, labanoro gyrio stilius, baobabo augimo tempas, eina grytė pasaulio tiltais. Galbūt kam nors pasirodys, kad žodis baobabas čia netinka. Tie, kas skaitė mažąjį princą, žino, kad baobaba yra labai greitai augantys medžiai, aukštumo sulig bažnyčia. Tad šiuo eilėraščio posmu nusakoma dvasinio grytės augimo sparta. Daikčiukai, kurių gatvėse žvalgosi ir įstabiu būdu suranda grytė, taip pat nėra poeto fantazija, o pats tikriausias faktas. Pliušinis boa, elegantiška kepurėlė su skaičiai raudona medžiagine rože ir sege drėžiuku, ovalus medalionas ir kitos malonios smulkmenos jai nukrito kaip iš dangaus. Tačiau už viską, net už karnavalo linksmybės, reikia mokėti. Kaina būna įvairi, o grytai minioje kažkoks piktavalis nukirpo ilgus juosmenį siekiančius undinės plaukus. Alkanos Venecijos dvasios, o gal kokie kiti demonai pasikėsino ir į Nikodemo gitarą. Paskutinį vakarą žiauriausių būdų nutraukė jos stygas. Po šio tragiško įvykio padrė davė tylėjimo įžadus ir negailestingai vilko savo ištikimo instrumento lavoną Venecijos grindiniu, lydimas nepažįstamo, itališkai aimanuojančio storulio, persirengusio idiotiškų pliušinio šuns kostiumu. Užtat onai, abisinijos ambasadoriai, jei turite pakankamai fantazijos, atspėkite, ką tai reiškia. Viskas sekėsi puikiai. Tik gaila, kad jos nesutiko amžinatilsi maestro Felinis. Mat ši ugneplaukė sprogdinančio ir sprogstamo temperamento dama būtų praturtinusi moteriškųjų jo tipažų kolekciją, o gal suvaidinusi dar vieną gradiską naujame amarkorde. Į Italiją ona, kaip ištikimas savo fronto karys, vežėsi ir abisinijos vėliavą su raudonu sparnuotu liūtu, tačiau sužinojusi apie senas italų ir abisinų istorinės sąskaitas, jos taip ir neįskleidė. Užtat autobuso palubėje, tarsi vėliavos visą kelią plevėsavę onos drabužiai, baltas paltas su netikro leopardo kailio apvadėliais ir maža juoda suknelė, ale Coco Chanel, pirkta sendaikčių turguje, skleidė svaiginantį opiumo aromatą. Karnavalas ne tik elegancijos, bet ir pilvo šventi. Tuo nuolatos rūpinosi ropkiai. Ne vienoje kelionėje nesiskiriantis su grėsmingai ūžiančiu primusu. Grikių košiai su Venecijos architektūros spalvas atitinkančiais prieskoniais – kario ochra, imbiero umbra ir maltos paprikos raudoniu – galėjo nudžiuginti net didžiausių gurmano skrandį. Ritualinis maisto gaminimas pačiame Švento Morkaus aikštės centre sutraukė būrius smalsuolių, kurie įdėmiai sekė kulinarinį procesą, fotografavo, filmavo, komentavo, bet savo nelaimiai gatavo patiekalo ragauti taip ir neišdryso, nors stebėdami mus valgančius džiūgavo. Tik rūstūs karabinieriai, kažkodėl suvokę košės virimą kaip karnavalo vaidinimą, reikalavo pateikti šiam pasirodymui miesto valdžios išduotą leidimą, o jo negavę, įsakė apleisti jų saugomą teritoriją. Matyt, tokia jau Europkės karma vis užkliūti uniformuotiems pareigūnams. Slovėnų pasieniečiams kažkodėl pasirodė įtartinas Europkės pasas, nors jis puikiausiai atspindėjo savininko charakterį, ko nepasakysi apie kitų dokumentus, kuriuose kiekvienas, kaip ir dera doram piliečiui, užsiminėja mimikriją. Mimikrija, pasak tarptautinių žodžių žodyno, yra individo supanašėjimas su aplinkos daiktais, kitais gyvūnais arba augalais, padedantis jam apsisaugoti nuo priešų. Taigi, Europkės pasas nebandė prie nieko prisitaikyti, neapsimetinėjo, kaip ir pats savininkas, atrodė visko matęs, buvo sulamdytas, degęs ir sulaistytas įvairiausiais šios ašarų pakalnės kyščiais. Iš nuotraukos nebaukščiais spoksojo abejingas bejausmis individualybę praradęs visuomenės dėmuo, o iš didžiai žvelgė liūdna, kiek paklaikusi, bet labai nuoširdi individualybė. Italijos prieigose užkliuvo ne tik Europkės pasas, bet ir batai. Mažutis dailus, žaislinėms kolekcijoms idealiai tinkantis italų kareivėlis, prikibo prie šių milžiniškų kareiviškų aulinių ir žudbūt stengėsi iš jų iškrapštyti ką nors nelegalaus. Gal bazukų siuntą Sicilijos mafijai, gal kilogramą hašišo? Šlovė kelionių viešpačiui, pasieniuose viskas baigėsi laimingai. O norėdamas savo blogą karmą apvalyti, Europkė ankstyvais rytais keliaudavo per Venecijos bažnyčias ir kaip tikras piligrimas stipsodavo prie kiekvienos koplytėlės prašydamas Švento Antano, Šventos Agotos, Švento Baltazaro, Šventos Cecilijos ir visų kitų šventųjų užtarimo. Lietuviškasis desantas, vengdamas Švento Morkaus, ypač jo uniformuotų sergėtojų rūstybės, su visomis grikių, ryžių ir makaronų virimo ceremonijomis persikėlė į atkampius Venecijos kiemelius. Čia, atokiau nuo karnavalo šurmulio, savo vaga tekėjo beveik įprastas gyvenimas. Lyg neorealistinių filmų dekoracijose, ant ilgų virvių plevėsavo šeimininės paklodžių, naktinių marškinių ir apatinių kelnaičių kolekcijos. Iš varinių vandens siurblių puoštų pažaliavusiomis liūtų galvomis monotoniškai kapsėjo lašai. Moliniuose vazonuose karčiai kvepėjo raudonos ir baltos pelargonijos. Pro užvertų medinių langinių pinučius lyg spinduliai sklido paslaptingas svetimų kambarių gyvenimas. Miniatiūrinės užeigėlės buvo pilnos smagiai įkaušusių šnekių ir dainingų senučių, kurių gerokai pagyvenę šuniukai, aplipę konfeti ir apraizgyti serpantinais, lekuodami rausvais liežuviais, kantriai laukė ramesnių dienų. Restoranėlių savininkai, niuniuodami o sole mio, vynioja į laikraščius negudrų savo vitrinų asortimentą, papelijusį sūrį, baklažanų blinus, keptus ančiuvius. Jais ir pigių vynų, dabar buvo galima paįvairinti Europkės viralus. Vakarais Švento Morkaus aikštėje prasidėdavo visuotiniai šokiai. Lietuviškoji kompanija kažkodėl tarsi magnetas traukė keistuolius, patrakelius, bepročius ir įsidūkusius trečiojo pasaulio tautų atstovus. Nors šilkais šiukšdančių ir paauksuotomis kaukėmis besipuikuojančių aristokratų šioje diskotekoje po žvaigždėtų dangumi ir taip nebebuvo nė kvapo. Vidurnaktį drausmingi didžiojo kanalo keltai virsdavo tai kvailių, tai vaiduoklių laivais ar plaukiojančiomis operomis ir gabeno realybės jausmą praradusius persirengėlius namoliai. Lietuviai, tarsi kokie dvilypio gyvenimo kryžių velkantys vampyrai, iš kiekvienos puotos liūdnai grįžtantys į savo kapinių rūsį, slinkdavo į prasmirdusį autobusą ir sulindę į miegmaišių įkapes, kankindavosi laukdami šventiško ryto.